Ja, tack ska du ha för det. Det ord jag stansade för ikväll, Filipperne, tredje kapitel. Det som har kommit ut av det för min del, då, det har jag satt en slags överskrift över, efterföljelse, alltså det att följa efter. Och det ska jag försöka och si något om så långt Herren ger nåde till det. Men först ska vi läsa den här texten ifrån Filipperne 3 och från vers 17 i Jesu namn. Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. For som jeg ofte har sagt dere nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen, deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. Men vi har vårt hjemland i himlen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme, ved den kraft han har, til også å legge alle ting under seg. Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans, stå fast i Herren, mine kjære. Ja, Herre, dette var dine ord, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Brødre, sier han, vær mine etterfølgere. Og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. Altså det første som gjerne slår inn hos kristne bekjennere da når de hører et slikt utsagn, uansett hvilken konfesjon du tilhører, det er, hva skal vi gjøre for å være deres etterfølgere? Hvordan gjør vi det, rent praktisk altså? Jeg vet ikke om du kan svare på det. Hvordan levde nå Paulus egentlig da? Denne loviske ånd i vårt indre menneske er vi altså født med. Vi har denne loviske ånd fra naturens side, og den viser seg virksom selv etter at vi har erkjent at Jesus fullførte alt som skulle og måtte fullføres. Altså selv om vi har denne erkjennelse ved den hellige ånd og ordet, at det som skulle gjøres og måtte gjøres, det er gjort. Likevel så når vi hører sånne ord som dette, så kommer det tilbake til oss. Ja, vi må et eller annet. Det er liksom noe som står tilbake som enda ikke er gjort. Du kjenner kanskje til det, jeg regner med det. Men så gjør plutselig tekstene brå sving bort fra denne tankegangen til noe ganske annet. Bare hør. For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Hva er det for noe? Fiender av Kristi kors. Men korset, det var jo der Jesus døde for oss, ikke sant? Og vi døde med ham på dette korset, ifølge Guds ord. Korset er jo ikke et sted hvor vi utfolder vårt. Men det er et sted hvor vårt eget dør. Hva vil det da si å etterfølge Paulus, egentlig? Det svarer han selv på i sitt første brev til Tessalonikerne. 1. Tessaloniker 1,6. Jeg husker for mange år siden da det ordet der møtte meg og gikk opp på mitt hjerte. Han skriver til dem, og dere ble våre og Herrens etterfølgere. Det er jo ikke noe småtteri. Når da, i det dere tok imot ordet, under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Da ble de altså ikke bare apostlenes etterfølgere, men Herren selv. Hvordan? I det dere tok imot ordet. I det dere kom til troen på ordet. I det dere tok imot budskapet om Jesus Kristus og hva han hadde fullbrakt for dere. Da ble dere også apostlenes og Herrens egen, og selve Herrens etterfølger. Ikke noe mindre. Hør Paulus fra 1. Korinther 15 og vers 10. Det må du gjerne streke under. Hvor han sier, men av Guds nåde er jeg det jeg er. Og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Men jeg har arbeidet mer enn de alle. Og så kommer dette. Det vil si, ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Altså, det var den som hadde virka i Paulus. Ja, men da er det jo denne nåde det er om å gjøre å få se dypere inn i da, ikke sant? For det er jo den som arbeider i denne sammenheng. Det er ikke jeg, men det er denne nåden ifra Gud, altså det som følger det, å leve i denne nåden. Det har en frykt altså. Det var altså ikke Paulus som gikk på med krum hals, som vi gjerne sier, men denne nåde virka i ham. En hemmelighet for de mange dessverre, hvordan den virker i et menneske. Når det får lov til å leve i denne Jesu Kristi frihet, den han har kjøpt oss med sitt eget blod, det har en virkning i våre liv altså. Og når vi får dette her loviske snakket hele tiden om alt det du må gjøre og det du må være som en kristen og alt det du må være med på, så slokker det denne ånden, rett og slett. Og så blir du gående der og streve i en lovisk ånd, og så blir det utslitte kristne, altså, i stedet. Hvordan kunne Paulus selv forlate denne verden som martyr? I full overbevisning om at rettferdighetens krans lå rede for ham der hjemme hos Herren. Det er jo det han sier. Hva lå til grunn for det? At han kunne gå så trygg inn i evigheten? Det hørte han vitne om i 2. Timoteus 4,7, hvor han sier, «Jeg har stridd den gode strid», skriver han. «Fullendt løpet, bevart troen.» Han var blitt værende i denne tro. Han fikk den første gang han møtte Jesus, og fikk høre fra Herren selv at, «Du har tatt til nåde, Paulus, for Jesu Kristi skyld. Det er en som har sonet dine synder.» At du forfulgte menigheten, det er slettet ut i Kristi blod. Du er fri. Denne tro ble altså Paulus bevart i, helt til han gikk ut av denne verden. Derfor kunne han gå ut med frimodighet og møte Gud. Som vi hørte til å begynne med, Gud kan være farlig. Han er hellig. Vi kan ikke møte han sånn som vi er. Vi kan ikke stable noe på beina og få til et liv sånn at vi kan møte den levende Gud og bli værende. Vi kommer til å gå under. Det er noe som måtte settes i stand for oss, altså. Gjøres ferdig. Og det er denne tro du og jeg må bli bevart i. At det er en der fremme som har gått inn i helligdommen før oss og åpnet oss vei. Det er ingen annen vei inn i denne helligdommen som holder. Det står om Arons sønner at de gikk inn i det aller helligste med fremmed ild, altså med sånne gaver som Gud ikke hadde bedt dem om, og de kom ikke levende ut derfra. Han tar kun imot ett offer, og det er Jesu Kristi offer. Det har han tatt imot på våre vegne. Altså ble han værende, Paulus, i det ordet som han først mottok, han ble værende i det ordet livet ut, altså. Jo, det han så inntrengende forkynte til korinterne, da de var på glid bort fra grunnvollen til religiøsiteten. De fleste som glir bort ifra dette ståsted, denne grunnvoll som Gud har lagt, som er Kristus, de glir ikke rett ut i verden, i alle fall ikke med det samme. Men de glir inn i religiøsiteten. De erstatter det sanne liv i Kristus med noe de holder på med selv. En slags åndelighet da. Men det er ikke Kristus. Og så forkynner han dem i 1. Korinther 2, vers 2. For jeg vil ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus. Og han korsfestet. Ikke noe annet. Håper det der du lever også. ikke noe annet. Når jeg skal inn for Gud, så har jeg ikke noe annet. Dette budskapet det ble fornyet i Paulus også dag for dag. Han ble bevart i det, han vek ikke bort fra det altså. Han ble ikke mer åndelig enn det, kan vi si, ved noe annet innslag, hverken fra sitt eget eller fra Herren, kunne gjøre ham mer hellig og åndelig for Gud enn det ord om Jesus hadde gjort. Troen på ham. I det øyeblikket et menneske kommer til tro på den Herre Jesus, det han har gjort oss på Guds vegne for oss, i det øyeblikk er det menneske tvers igjennom hellig for Gud. Det finnes ikke lyte på deg, sier Herren til den troende. Det er ikke fordi du er uten synd, men synden er sona, og gjelden er betalt. Derfor skal også du akte deg som død for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, står det. Det skal du få lov til å tro. Han vek ikke bort fra det, Paulus, han forkynte det hele livet ut. Det er også den gode strid han taler om her. Den som han oppfordret deg til å stå med ham i 1. Timoteus 6, 12. Strid troens gode strid. Grip det evige liv som du ble kalt til, du som har avlagt en gode bekjennelse for mange vitner. Det er de som faktisk tror at det ikke er noen strid å leve i dette her, leve i evangeliet, men det er jo det. Satan angriper deg fra alle kanter når du lever der. For å få deg bort fra det, og over på noe annet. Troens gode strid, troens gode strid. Og hva tror du, du som er en kristen? Hva er det egentlig du tror? Det evige liv jeg er kalt til ved Jesus Kristus, min Herre, han som villig gikk lidelsens vei, som endte på et kors, for min sjels skyld. Dette er hva jeg tror. Dette er også hva jeg ved ånden og ordet er kommet til tro på. At Jesus var villig å dø i mitt sted, for at jeg skulle leve ved ham. Det er nok. Det er det som er så vanskelig for oss mennesker å tro at det er nok. Det er fullbrakt, sier han. Og når sa han det? Han sa det for snart 2000 år siden. Og likevel så går vi her og hangler og halter gjerne og tenker at skal undre meg på om det holder. Det er fullbrakt. Det er jo Jesu Kristi egne ord. Til meg og deg. Lever du i denne tro, ja, da kjenner du også til troens strid, ikke sant? Og du er apostelens og Herrens etterfølger, ifølge ordet. Du skal ikke fullføre noe som helst, som Jesu verk ikke var tilstrekkelig. Hva er det du vil komme og legge til det som Jesus har gjort, da? Hva skulle det være? Er det ikke nok det han har gjort? Er det ikke bra nok? Siden du må komme med ditt også? Jeg ønsker ikke å leve rett her i verden for at Gud skal bli mer fornøyd med meg enn han er ved at jeg er i troen på hans sønn. Men rett og slett fordi det er rett. Ser du det? Altså, jeg er en kristen, jeg vil gjerne leve rett, fordi det er rett å leve rett. Ser du det? Men ikke for å bli mer hellig for Gud, eller mer akseptabel for ham. For det er jeg fullkomment i Kristus. Det har jeg allerede fått. Og det er det jeg skal til himmelen på. Det salige budskap som fører meg ut i en fullkommen frihet. Og undre i den dagen jeg fikk se det altså. Fritt rom, som det kalles flere steder i skriften det. Han fører deg ut i fritt rom. Det er ikke noe mer som, det er ikke noen vegger der, altså. Dine syndere har de vært så langt fra deg som øst er fra vest. Nå kan du fortelle meg hvor langt det er. Øst og vest møtes aldri. Det ene fortsetter den, men andre den veien. Så langt lar han våre synder være borte fra oss, står det. Våre synder. Og så står det så høyt som himmelen er over jorden, er hans miskunn imot dem som lever med ham som elsker ham. Er det høyt? Nå måler du det. Den porten er så vid og så brei, og så er vi vant til å høre at den porten som er vid og brei, den fører jo i fortapelsen, ikke sant? Ja, men ikke denne porten og ikke denne veien. Hva er det som gjør veien så smal og så porten så trang? Er det fordi det er trangt hos Jesus? Nei, det er fordi det er trangt i mitt hjerte. Jeg har så vanskelig for å tro det. Ja. Og så holder dette mitt eget hjerte på, så lager det seg en annen Jesus enn han som er åpenbart i verden. Det lager seg en Jesus som krever av meg. Men det er loven, det er ikke Kristus. Og dette også, å få lov til å se inn i dette her, det gir meg lyst til én ting fremfor alt annet. Lyst til å forkynne evangeliet for andre. Og om de måtte se dette altså. Om de kunne få se det. For jeg vet da i dypet av min sjel at jeg forkynner noe det er verdt å eie altså. Jeg vet at jeg forkynner noe som det mennesket kommer til å glede seg over langt utover alt vi kan tenke oss i all evighet. Det er det vi har fått å forkynne andre. Og det var jo nettopp hva Paulus var opptatt med, vet du, fra sitt møte med Jesus til han gikk ut av dette livet. Å forkynne Jesus vår frelser. Ja, vår eneste frelser. Det var et veldig poeng for Paulus til å understreke det. Den eneste. Altså, disse som vandrer som fiender av Kristi kors, de får en svær advarsel her altså. Dette budskap som avklever dem alt sitt eget og stiller dem hjelpeløse og fortapt i seg selv, fremfor Herren, det kan de ikke tåle. Men raser imot det selv om de kan rose det i ord i høye toner, i møter og så videre, og det er så stort det med Jesus. Men når de virkelig møter budskapet som akler dem deres eget, Gud har ikke bruk for, han kan ikke bruke noe av det. Han måtte gi deg et helt nytt liv i Kristus. Og alt ditt eget er naglet til korsets tre på Golgata. La det på ham og bar det bort. Og så står du der igjen. Jeg har ingenting å bringe. Alt mitt er under dommen. Nei, det kan jeg ikke tåle. Det må jo være med og bidra jeg også. Det må jo falle noe ære på meg også. Nei, det gjør ikke det. På den siste dag, kjære venn, er det én som står igjen med ære, og det er han som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Det står om Herren hos profeten, det er bare én som er høy på den dagen, og det er Herren. Og vi står der som en flokk, en hvitkledd flokk, og så synger vi, du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Det eneste vi har å si, da er altså virkelig budskapet sant i våre hjerter. Men det er viktig at det blir sant for deg her i kveld. At du kan sitte her i kveld og si takk Gud, at dette har du gjort sant for mitt hjerte. Det er nok det som du gjorde. Men også disse fiender av Kristi kors, det er altså en falskhet i ånden som er skremmende altså. De hater det de gir seg ut for å fremme, og viser jo årsaken her i teksten, nemlig den timelige fordel de selv kan ha det. Som han holder frem her, deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. Vi trakter bare etter jordiske ting, og vi ser jo det mye av det som kalles kristendom i dag. Det er jo bare for å få ting, for å bli rik, for å få det bedre, for alt sammen, ja, liksom, at vi har en fordel av det. Men det ikke lenger noen fordel, men kan hende lidelse og trengsel å holde fast på det. Da viker altså denne de unna oss og gir etter for fienden altså. Når det blir trangt å være en kristen. Men hva med deg nå til slutt da? Du som ikke vet av noe annet til frelse enn Jesus. Når jeg sier dette her nå i kveld, så håper jeg at du er med. At det er et ja og et ammen i ditt hjerte altså. Ja, det er sant, det er jo her jeg lever. Jeg vet meg ikke noe annet til frelse enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Det er mitt eneste håp. Du er her du, ikke sant? Ja. Hør. Men vi har vårt hjemland i himmelen, tenk det. Det er der vi er hjemme. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Vi venter han skal komme derfra for å hente oss. Hva gjør hjemme der nå? Ja, men jeg ser på meg selv, jeg hører jo ikke hjemme i himmelen sånn som jeg er. Så full av all slags elendighet, vil ikke tro det. Gripe fram. Jo, rense lammets blod.
Amen.
Det det som hemmeligheten her, forstår du. Og så står det, han skal forvandle vårt fornedringslegeme, altså dette syndelegeme, som vi sliter så ofte med. Han skal forvandle det. Og så skal han gjøre det likt med sitt herlighetslegeme, ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Du ser det noe som Gud gjør hele veien. Han skal gjøre det. Jeg kan ikke forvandle noe som helst, så det har jeg virkelig prøvd på. Helt fra første dagen jeg ville bli en kristen, så har jeg prøvd å få dette her med meg, liksom. Å bli bedre. For jeg hørte at det måtte jo bli. Og når du da ikke får det til å bli bedre, så legger jeg hånda på deg, så skal du få den hellige hånden på en særlig måte, så skal du bli bedre. Og så går det like gærent og likevel, forhåpentligvis. Og så blir du stående igjen med Jesus alene. Herre, hvis ikke du gjør dette her, hvis ikke det er nok, så er jeg tapt. Ja, det er ditt han vil ha oss. Ja. Det er også hva vi venter på og ser fram imot. En skatt og en framtid som ikke noe på denne jord kan gi deg også. Nei, stor rikdom og et makelig liv her kan tvert imot berøve deg saligheten. Det er jo det som har vært ille i Norge, også denne velstanden vi har hatt. Jeg er overbevist om at den har røvet livet av så mange. Jeg har fått det for makelig. Det har vært viktigere å komme på neste sydentur enn å møte Herren. Uff, der står vi i fare, alle folk. Hør nå hva han sier i dette siste verset i teksten vår. Stå fast i Herren, mine kjære. Stå fast i hva? Nei, i hvem? I Herren. Det er ikke hva et eller annet som liksom du skal få til å feste blikket ditt på, liksom, nå må jeg stå fast i dette her. Nå må jeg få til det. Nei, jeg får jo ikke til noe som helst når jeg prøver på det der. Men stå fast i Herren. Fest blikket på Jesus. Hva han har gjort for deg, hvem han er. Han står i himmelen. Han sitter ved Faderens høyre hånd, står det etter. Og har fullført renselsen for våre synder. Han har satt seg, altså det er jo det du gjør når jobben er gjort, ikke sant? Da setter du deg. Det var en gammel forkynner som sa det borte i Sannidal der, og ut fra den teksten, så sett deg du også, altså. Herren har jo satt seg, han har fullført det som skal til for at du og jeg skal få leve som kristne og nå denne himmel og denne salighet. Det har han gjort ferdig. Igjen så retter han altså oppmerksomheten din, eller si hjertet ditt, mot den du eier i dette, nemlig Herren. Han har gitt deg. Var det noe apostelen var opptatt av, som vi har sett for sin egen del og din, så var det dette å bli bevart i troen. Jeg må for all del bli bevart i dette, at ikke noen får ta dette fra meg. For det er det mange som vil, på alle slags finurlige måter, egentlig. Troen på han som elsker oss og ga seg selv for oss, hjertets rettethet på Jesus, som det heter. Det var vel Øyvind Andersen, denne bibellæreren, som kom opp med det begrepet der. Veldig godt sagt. Det er vel ikke helt grammatisk riktig, kanskje? Olav Wall Senstad var det kanskje.
Ja.
Får jeg rettelse fra salen her? Uansett, Øyvind Andersen brukte det i alle fall. Hør det fantastiske begrepet der altså. Hjertets rettethet på Jesus. At hjertet ditt blir rettet på ham. Ja. Og bli værende i det. Og da må du høre ordet igjen og igjen, vet du.
Amen.
For det virker sånn, den hellige ånd bruker ordet. Og så klær han av deg igjen og igjen. Og så klær han på deg igjen og igjen. I Kristus. Og bevarer deg denne erkjennelse altså. At meg til frelse jeg intet vet uten deg, Guds lam. Enig din rettferdighet skjuler salen din skam. Ikke noe annet som kan gjøre det. Middelet er altså tilveiebrakt, og det heter Jesu Kristi dyre blod, som renser oss. Tenk, det står det, fra all synd. Ingenting unntatt, altså. Det er ifølge blant annet apostelens vitnesbyrd her et herlighetslegeme som venter på deg der fremme. Jeg går ut fra du lengter etter det. Kanskje av flere årsaker. Det at ditt legeme er så svagt, så fullt av sykdom, det er så mye plager som følger med dette fornedringslegeme. Men kanskje mest av alt på grunn av den synd som bor i det. Og som gjør deg så til skamme. Tenk, du skal få noe helt nytt, hvor alt dette er borte, en gang for alle. Det ventet på deg der fremme, akkurat som denne drakta som hang der og ventet på denne bortkomne sønnen som stavret seg hjemover og ble møtt av sin far, som løp ham i møte, som det står. Han så ham. Ta på han drakta også. Den var ferdig, den hang der. Ferdig. Sko på føttene, ring på fingeren, ny drakt, ja, sydd av Jesus Kristus den tiden han var på jord. Henger ferdig for deg også.
Amen.
La nå ikke det gå deg forbi, altså, for noe som helst i verden. Vi må jo bare be Gud gi oss nåde til det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du unner oss alt godt i denne verden også. Vi skal få lov til å glede oss over de gaver som du har gitt, og alt det du har skapt for at vi skal ha glede av det. Men ikke la det ta ifra oss det største av alt, Jesus, at du blir hengende ved det. Bevar oss fra det i ditt dyrebare navn. Vi får løftet blikket høyere opp til en større gave. Vi ber om det i ditt navn, Jesus. Amen.